Сярод пратэстаў у Мінску быў арыштаваны таксама беларускі каталіцкі святар. Сярод пратэстуючых а 19 сакавіка бягучага году на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску было некалькі духовнікаў розных веравызнанняў. Акрамя паказваных на тэлевізійных экранах двух духовнікаў неканонічнай так званай беларускай народнай атэкефальнай праваслаўнай царквы, духовную апеку тым, што былі на плошчы, асабліва жыхарам так званага намятовага гарадку, неслі святары рыма-каталіцкія, грэка-каталіцкія, праваслаўныя і таксама пратэстанцкія пастыры. Звычайна, яны былі ў цывільнай вопратцы. Уначы з 23 на 24 сакавіка у намятовым гарадку разам з моладзю быў беларускі святар са зграмаджання айцоў Мар'янаў, айцец Андрэй Сідаровіч, душпастыр дзвюх каталіцкіх супольнасцей лацінскае і грэка-каталіцкае ў Оршы. Ён выконваў святарскае служэнне змучанай моладзі і быў арыштаваны разам з іншымі жыхарамі намятовага гарадку на Кастрычніцкай плошчы у ноч з 23 на 24 сакавіка падчас штурму міліцыі спецыяльнага прызначэння і адвезены ў следчы ізалятар спецразмеркавальнік у горадзе Жодзіна, дзе чакае суду ў найбліжэйшы панядзелак.